លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីថាតានោណានឹងបន្តបេសកកម្មរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎សូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល50ថ្ងៃហើយក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនៅចំកណ្ដាលទីប្រជុំជនក្នុងក្រុងភ្នំពេញនោះបាទអ្នកខ្លះលើកឡើងថាការបាញ់នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្លាប់មួយគម្រាម1000ពលគឺគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏បញ្ញវន្តខ្មែរដតីទៀតនឹងកុំឲ្យហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកមានលុយមានអំណាចឬក៏កុំឲ្យហ៊ាននិយាយការពិតតាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិសំខាន់ៗបាទតើអស់ពីលោកកែមលីទៅនឹងពិតជាលែងមានអ្នកហ៊ានស្រាវជ្រាវនឹងពិភាកបញ្ហាសង្គមដោយលោកកែមលីមែនឬនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះបាទហើយបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំដោយដែរមូរីវ៉ាន់បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្សារទៀតគឺលេខ02 51 51 94បាទឬអាចសរសេរសំណួរលោកអ្នកមកតាមទំព័រ Facebook របស់យើងខ្ញុំគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺមាន2រូបដោយមូរីវ៉ាន់បានបញ្ជាក់គឺលោកមាសនេះជាអ្នកវិភាគផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយទី2គឺលោកហងវិទូជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញទូរសាពីខេត្តសៀមរាបមកបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយផងបា
ទបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរផងលោកហងវិទូបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងត្រួសត្រាបន្តិចសិនអំពីសកម្មភាពជាសាធារណៈមួយចំនួនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅពេលដែលលោកនៅមានជីវិតរស់នៅនោះបាទក្រៅពីចូលរួមវិភាគបញ្ហាទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងបញ្ហាគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិផងនោះលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងបានប្រកាសនឹងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅបេសកកម្មយ៉ាងតិចចំនួន2របស់លោកដែលខ្ញុំសូមលើកយកមកជូនលោកអ្នកនាងនៅពេលនេះបាទទី1គឺលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងបានបើកយុទ្ធនាការចុះស្រាវជ្រាវនឹងចងក្រងឯកសារតាក់ទងនឹងប្រជុំកោះនិងតំបន់នៅតាមព្រំដែនរបស់កម្ពុជាជាប់ប្រទេសជិតខាងដែលបានលោកបានហៅយុទ្ធនាការនោះថាជាយុទ្ធនាការ100រៀលត្រីបាទហើយទី2លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងក៏បាននិពន្ធរឿងកំប្លែងបែបរិះគន់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកដែលអែបអបអ្នកនយោបាយបាន19រឿងក្នុងចំណោមរឿងប្រមាណជា100រឿងដែលលោកគ្រងនឹងនិពន្ធនឹងបោះពុម្ពផ្សាយជាសាធារណៈបាទប៉ុន្តែលោកក៏ត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ទៅមុនពេលដែលបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់លោកទាំងពីរនេះដូច្នេះងាកមកលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញលោកបណ្ឌិតតើបេសកកម្មដែលខ្ញុំរៀបរាប់បាញ់មិញហ្នឹងត្រឹមត្រូវតាមដែលលោកដឹងអំពីលោកបណ្ឌិតកែមលីទេឬក៏មានបេសកកម្មណាដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំអត់បានរៀបរាប់បាញ់មិញនេះហើយអស់ពីលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅតើនរណានឹងបន្តបេសកកម្មរបស់លោកកែមលីទៀតបាទសូមជឿ
បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងដែរបាទតាមពិតកាលណាមានសំណួរសួរថាអ្នកណានឹងបន្តវេនពីលោកកែមលីនេះខ្ញុំគិតថាមនុស្សឬក៏សាធារណជនទាំងអាញាធរឬរដ្ឋាភិបាលប្រកាសជាតាមរថាតើអ្នកណាជាអ្នកដែលដើរតតាមបន្តបេសកកម្មរបស់លោកកែមលីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅក្រោយបន្តិចនៅក្នុងករណីនៅពេលដែលមានឃាតកម្មទៅលើលោកកែមលីដែលអ្វីដែលយើងឃើញក្រៅពីមនុស្សប្រមាណជា10000000នាក់ឬក៏ជាង10000000ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការមកគោរពសពហើយនឹងហែសពលោកកែមលីចេញពីភ្នំពេញទៅភូមិកំណើតរបស់គាត់នឹងហើយក្រោយមកខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅតាមតំបន់ជនបទជាច្រើនទៀតដើម្បីចង់ដឹងមើលថាតើចំនួនឬក៏បរិមាណនៃការគ្រប់គ្រងនឹងវាមានទំហំប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាចំនួននៃអ្នកដែលមានការសោកស្ដាយទៅលើលោកកែមលីហើយមានការរន្ធត់ហើយនឹងគ្រប់គ្រងទៅលើអ្វីដែលលោកកែមលីបានធ្វើកន្លងមកហើយនេះគឺមិនតិចជាង4ទៅ5លានអ្នកទេបាទបើតាមមើលតាមយើងការប៉ាន់ប្រមាណណាណាបា
ទ
បាទជាងចំនួននេះធំធេងណាស់បាទហើយនៅពេលដែលចំនួននៃការគ្រប់គ្រងមានការមានភាពធំធេងបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលសួរសំណួរថាតើអ្នកណានឹងបន្តបេសកកម្មត តពីលោកកែមលីនេះវាជាសំណួរមួយដែលរសើបបំផុតហើយសម្រាប់អ្នកដែលបន្តនឹងទៀតក៏ស្ទើរតែមិនហ៊ានឆ្លើយថាតើអ្នកណានឹងត្រូវបន្តព្រោះអានឹងវាសូម្បីរាល់ថ្ងៃនេះក៏យើងហាក់ដូចជាបានសង្កេតឃើញនៅគ្រប់តាមដូចជាហាងកាហ្វេធំធំអីគឺថាពេលដែលដូចជាខ្ញុំអីទៅអង្គុយនៅតាមហាងកាហ្វេយើងតែងតែសង្ស័យថាមានអ្នកដែលមកអង្គុយចាំស្ដាប់យើងនិយាយពីរឿងស្អីស្អីហ្នឹងបាទជាងអាហ្នឹងមិនបន្ទោសទៅរដ្ឋាភិបាលព្រោះអាហ្នឹងក៏ត្រូវតែភ័យត្រូវតែព្រួយដោយសារឃើញកម្លាំងនេះវាធំធេងពេកបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បេសកកម្មរបស់លោកកែមលីនេះគឺលើសតែអំពីសកម្មភាពដែលយើងឃើញបាទព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំហើយនឹងគាត់ធ្លាប់បានទៅជ័យគ្នានឹងគឺយើងមានរឿង4ធំធំដែលយើងធ្វើគឺទី1យើងចង់រៀបចំឲ្យមានក្រុមអ្នកវិភាគមួយដែលមានជើងជាប់ដីបាទពាក្យថាជើងជាប់ដីបានន័យថាក្រុមវិភាគដែលស្គាល់ស្ថានភាពដែលបានចុះទៅផ្ទាល់ដែលបានទៅឃើញស្ថានភាពផ្ទាល់នឹងភ្នែកខ្លួនឯងហើយចាំយកមកវិភាគហ្នឹងបានយើងហៅថាអ្នកវិភាគជើងជាប់ដីព្រោះយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានអ្នកវិភាគខ្លះជើងអត់ជាប់ដីទេហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់បានត្រឹមមកធ្វើការជាអ្នកសោតតាមដែលគេប្រាប់ឲ្យសោតបាទអញ្ចឹងកិច្ចការដែលលោកកែមលីគាត់ធ្វើមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺមុននឹងគាត់មកវិភាគគឺគាត់ចុះទៅដល់មូលដ្ឋានខាងក្រោមគាត់ទៅជែកលេងជាមួយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទោះបីពេលយប់ក៏ដោយពេលថ្ងៃក៏ដោយរួចហើយពេលដែលបានព័ត៌មានអ្វីដែលជាសម្លេងរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងពេលដែលគាត់មានឱកាសក្នុងការចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុផ្សេងផ្សេងគាត់យករឿងពិតទាំងអស់ហ្នឹងយកមកនិយាយអញ្ចឹងហើយបានជាមានពាក្យមួយថាលោកខែមលីគឺជាបរិសុទ្ធមួយដែលនិយាយរឿងពិតបាទតាមពិតរឿងពិតហ្នឹងមិនមែនលោកខែមលីទៅប្រឌិតពីណាមកទេគឺគាត់ចុះទៅជួបពលរដ្ឋដោយខ្លួនឯងហើយគាត់បានយកសំឡេងហ្នឹងមកផ្សព្វផ្សាយនៅថ្នាក់ខាងលើដើម្បីជូនទៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យបានដឹងបាទ
បាទ
ហើយទី2ទៀតយើងឃើញថាដូចជាសំបីតែពេលខ្លះលោកខែមលីបានចុះទៅជួបជាមួយយុវជនក៏យើងព្យាយាមជួយយុវជនធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានគេថាផ្កាប់មុខបាទន័យថាយុវជនយើងសប្តាហ៍នេះមួយចំនួនហ្នឹងកំពុងត្រូវបានអ្នកនយោបាយទាញឲ្យផ្កាប់មុខទៅរកគណៈបកនយោបាយរបស់គេតែសម្រាប់គោលគំនិតអ្វីដែលលោកកែមលីចង់បានចង់ឃើញគឺយើងចង់ឃើញយុវជនដែលចេះឈរនៅលើជំហរខ្លួនឯងហើយមានការវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងគឺមិនចង់ឲ្យយុវជនផ្កាប់មុខឬត្រូវបានគេលាបពណ៌ទៅខាងណាមួយទេបាទហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺលោកកែមលីតែងតែធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ហ្នឹងអាចត្រូវបានគេជួបបានគេសុំជួបពេលណាក៏បានគឺសាមញ្ញភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលមានក្រុមផ្សេងផ្សេងយុវជនក៏ដោយឬក្រុមមហាជនដែលចង់ជួបលោកកែមលីហ្នឹងគឺគាត់តែងតែរៀបចំពេលវេលាឲ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យមានការជួបប្រជុំហើយពេលដែលជួបម្ដងគឺយើងព្យាយាមតែផ្ដល់ការវិភាគឬនាំគ្នាតែវិភាគទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយគឺមិនបានទាញទៅឲ្យចូលគណៈបកណាមួយទេបាទហើយចុងក្រោយមួយទៀតដែលជាគំរូរបស់លោកកែមលីដែរគឺជាភាពសាមញ្ញដែលបញ្ញវន្តខ្មែរនឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យនៅយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះអ្នករៀនកាន់តែខ្ពស់ចរិតកាន់តែលយហើយកាន់តែជើងលែងជាប់ដីហើយធ្វើឲ្យអ្នកដតេងពិបាកជួបបានន័យថាខ្មែរយើងហៅថាកាលណារៀនកាន់តែខ្ពស់នឹងរឹកនឹងក៏កាន់តែធំដែរសម្រាប់លោកកែមលីគឺគាត់ចូលចិត្តរៀបធ្វើករណីភាពជាគំរូមួយគឺបង្ហាញជាភាពសាមញ្ញទោះបីលោកបានខ្លាចទៅជារៀនបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅធ្វើជាគំរូជាសម្ជួនមួយដែលសាមញ្ញដែលអាចអ្នកណាក៏អាចជួបគាត់បានដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបើយើងមើលនៅចំណុចទាំង4ហ្នឹងគឺវាបេសកកម្មវាលើសពីសំណួរដែលគាត់សួរថាតើអ្នកណាដែលជាអ្នកបន្តបាទគឺការបន្តគឺមិនមែនបន្តដោយមនុស្សទេគឺបន្តដោយយកគុណតម្លៃទាំង4ហ្នឹងយកទៅប្រើសម្រាប់ឲ្យបញ្ញវន្តហើយនឹងពលរដ្ឋសង្គមខ្មែរនឹងចេះធ្វើការឲ្យរៀបចំប្រទេសជាតិដល់ខ្លួនឯងទាំងឯងមកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមាសនេះបាទបានបញ្ជាក់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទងាកមកលោកហងវិទូវិញដែលជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវិក្មេងហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាក្រុមរបស់លោកហ្នឹងបានព្យាយាមប្រម៉ែប្រមូលចងក្រងឯកសារជាអត្ថបទក្តីជាសម្លេងក្តីឬក៏ជាវីដេអូក្តីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅទស្សនៈឬក៏ការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងដល់សាធារណជនទូទៅបាទដូចលោកជ្រាបស្រាប់ហើយលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានលើកឡើងមិនចឹងមែនតើទៅវាជាសំណួរដ៏រសើបថាតើនរណានឹងបន្តទៅនឹងចឹងអាសកម្មភាពដែលក្រុមរបស់លោកបន្តទៅនេះអាច ជាការធ្វើឲ្យក្រុមលោកមានគ្រោះថ្នាក់អីឬក៏យ៉ាងម៉េចទេលោកហងវិទូបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅយើងតកតងទៅនឹងបេសកកម្មដែលយើងនឹងត្រូវបន្តពីលោកគ្រូបណ្ឌិតកាន់ឡៃហ្នឹងគឺយើងតាំងតែពីគាត់រៀបចាក់លោកនឹងទៅផ្សាយបានជា10ថ្ងៃយើងបានធ្វើសន្និសីទកសែតមួយនៅ Meta House នៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងដែលយើងចង់បញ្ជាក់អំពីគោលចម្បងដែលយើងនឹងបន្តបេសកកម្មរបស់លោកគ្រូបណ្ឌិតកាន់ឡៃហ្នឹងតាមពិតទៅយើងអត់មានខ្លាចតកតងទៅនឹងសមត្ថភាពអីទេពេលវេលារាល់ថ្ងៃដូចជាលោកគ្រូមានបានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងទៅហាងកាហ្វេយើងទៅនិយាយគ្នាពិភាក្សារឿងបញ្ហាផ្ទៃជាតិមួយហ្នឹងយើងតែងតែឃើញមានអ្នកដែលតាមដានយើងហើយរឿងនេះគឺយើងដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងមិនបានភ័យខ្លាចទេតទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងទី1ទី2រាល់ថ្ងៃយើងនៅតែបន្តបេសកកម្មរហូតដល់យើងមានការចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីនឹងជួយពិនិត្យមើលហើយនឹងស្រាវជ្រាវគឺនិយាយឲ្យចំគឺយើងនៅតែបន្តកិច្ចការទោះបីជាលោកបានមានចាក់លោកនឹងក៏ដោយហើយចំណុចទី3គឺនៅពេលដែលយើងបានចងក្រងឯកសារដែលយើងបានស្រាវជ្រាវហើយគឺយើងតែងតែផ្សព្វផ្សាយយើងឡើងបញ្ជាក់ហើយនឹងយើងបានប្រកបប្រកាសអំពីភាពបដិមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានឹងចឹងបើសិនបើសួរថាតាមណាជាអ្នកដែលបន្តបេសកកម្មពីលោកគ្រូមនិតកម្មនេះខ្ញុំគាត់ថាទី1គឺក្រមយុវជនសកម្មដែលកាលដែលនៅរស់គាត់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មផងដែរហើយគាត់បានមានការចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រទេសជាតិហ្នឹងហើយខ្លះក៏មានការលះបង់ទាំងកាយទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តចឹងហើយបានទីយើងគាត់ថាប្របីជាលោកបានលាចាកលោកហ្នឹងទៅហើយក៏យើងនៅតែបន្តកិច្ចការហ្នឹងតាំងពីលោកនៅរស់គឺលោកប្រាប់ថាប្រសិនបើអត់ពីលោកតើគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនចំនួនក្រោយនឹងបន្តបេសកកម្មសំពត់ពីសម្ដែងហ្នឹងគឺមិនមែនតែត្រឹមតែយើងសួរទេគឺលោកមន្តការដៃលោកបានផ្ដាំទុកប្រហែលជា1ខែ12ខែមុនដែលលោកត្រូវបានចំណាញ់ចំណាត់ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយុវជនសំខាន់ដែលយើងខំប្រឌិតផ្ដាំនេះដែលខ្ញុំខំប្រឌិតផ្ដាំជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺហើយយើងចង់ប្រឌិតផ្ដាំឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពហើយនឹងគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចោះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងឥឡូវនេះគឺយើងបានបន្តយុវជនដែលមានសមត្ថភាពហ្នឹងក៏ច្រើនហើយដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាយើងនៅខ្វះលទ្ធភាពមានន័យថាយើងខ្វះថវិកានៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការមួយនឹងដូចឧទាហរណ៍ថាគម្រោងការ100រៀលត្រីឬមួយក៏យើងចោះទៅសិក្សាអំពីអ្វីដែលលោកមន្តកម្មដែរលោកបានបង្ហាញជាផ្លូវដើម្បីឲ្យយើងសិក្សានឹងគឺថាយើងអត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចាក់មិនវិញទេសកម្មនឹងទេប៉ុន្តែអបេសកកម្មណាដែលយើងធ្វើបានគឺយើងធ្វើបណ្ដាបណ្ដាយើងអត់ដែលយើងអត់ដែលដាច់គេយើងធ្វើមករហូតតាមដងបាទពិសេសគឺការវិភាគហើយនឹងការស្រាវជ្រាវតាមដងបាទ
បាទលោកលើកឡើងថាអាណាតែធ្វើបានហើយនឹងបន្តនោះខ្ញុំចង់ដឹងថាឧទាហរណ៍ដូចជាបេសកកម្មរបស់លោកបណ្ឌិតមួយនោះគឺគាត់និពន្ធទៅសេរឿងកំ plaign បែបនយោបាយរបស់គាត់នោះហើយគាត់ថាឲ្យបាន99រឿងនឹងបោះពុំនោះហើយឥឡូវខ្ញុំដឹងថាក្រុមរបស់លោកនោះក៏ព្យាយាមបោះពុំអាហ្នឹងដែរលោកអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចបានទេថាតើគម្រោងក្រុងបោះពុំឯហ្នឹងវាដល់ណាហើយហើយវាតើទៅត្រឹមណាទៅបាទ
គឺគម្រោងនៅក្នុងការបោះពុំនេះគឺយើងមានចេតនាពីរយ៉ាងដែលសំខាន់ខាងតែពិតមានច្រើនតែយើងមានពីរសំខាន់ទី1គឺយើងចង់រក្សាគេដំណើរមានន័យថាអ្វីដែលលោកមន្តកម្មលីគាត់បានធ្វើយើងចង់ឲ្យគេដំណើរនឹងស្នាដៃរបស់លោកហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈនៅរស់របើតាមដងទី2មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយគោលគំនិតហើយនឹងទស្សនៈរបស់លោកដែលលោកមាននៅក្នុងចិត្តរបស់លោកហើយលោកដែលលោកបានប្រកបការផ្សព្វផ្សាយលោកវិភាគចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីមកនេះអញ្ចឹងយើងគិតថានេះជារឿងមួយដែលមានប្រយោជន៍ហើយជាពាក្យពិតហើយជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីតក្កភាពសង្គមផងអញ្ចឹងបានយើងចង់ខងតទៅនឹងកិច្ចការនឹងហើយបើយើងក៏លេចមើលលើកិច្ចការយើងគឺយើងបានធ្វើមករហូតក្នុងការចង់ខងសភៅនឹងគឺយើងបែងចែកទៅជា5ភាគគឺមានន័យថាពីនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីយើងប្រមាណប្រមូលមកហ្នឹងវាបែងចែកមកច្រើនដែរដូចជាយើងប្រមូលតាម Facebook លោកមាន page Facebook របស់លោកតែតែលោកបោះតាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទី2តាក់ទងទៅនឹងជីវប្រវត្តិរបស់លោកហើយទី3តាក់ទងរឿងកំ plaign ទី4តាក់ទងដល់វីដេអូផ្សេងផ្សេងដែលលោកសុខភាពផ្ដល់បទពិសោធន៍ឲ្យនឹងធ្វើការពាក្យតាមជំទូទោះហ្នឹងហើយចំណុចទី5យើងចង់បង្កើតទៅជាពីបុគ្គលមួយដែលសំខាន់យើងនឹងមានការធ្វើការគេហៅថា classify មានន័យថាចំណាយឋានៈដូចជា លោកវិភាគខាងសេដ្ឋកិច្ចយើងបែងចែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសង្គមឬក៏សុខាភិបាលអីហ្នឹងទៅយើងធ្វើការបែងចែកទៅតាមគេហៅថាប្រភេទនៃរឿងដែលអ្នកណាដែលគាត់អាចមានអ៊ីនធឺណិតគាត់អាចបើកក្នុង e-book ហើយគាត់អាចចុចបើសិនជាគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ស្ដាប់ទស្សនៈគំនិតរបស់លោកកានលីតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏តាក់ទងទៅនឹងនយោបាយគាត់អាចចុចតាមនឹងបានអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនជាសួររឿងដំណើរការខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវបានច្រើនហើយតែឥឡូវនេះយើងបានប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងក្រមយុវជនព្រមទាំងក្រមបណ្ឌិតដែលគាត់មានជំនាញក្នុងការកាហៅថាសេចក្តីផៅនឹងឲ្យគាត់ជួយពួកយើងដើម្បីយើងចង់ឲ្យកិច្ចការនឹងគឺថាជាពិសេសគឺកិច្ចការទីមួយរបស់យើងគឺយើងចង់បោះពុំអាទិលស្ដីនឹងទស្សនៈទីនការវិភាគរបស់គាត់នឹងចែកជូនជាដំណាក់កាលដំបូងសិនហើយយើងនឹងមានការកូពីជា DVD ឬក៏ disc នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលគាត់អត់មានអ៊ីនធឺណិតស្ដាប់ឬមួយក៏គាត់មិនទៅជួយចិត្តអានសៀវភៅនឹងគឺគាត់អាចស្ដាប់ DVD ដែលជាសម្លេងរបស់លោកបណ្ឌិតកានដៃនឹងគឺថាស្រួលស្ដាប់ជាងបាទ
បាទខ្ញុំគាត់នឹងចង់បញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងដែលអត់ប្រហែលជាមិនទាន់បានអានរឿងរបស់លោកមរិតកែមលីបាទខ្ញុំគ្រាន់តែលើកមួយប្រភេទរឿងដែលលោកសរសេរហ្នឹងគឺក្នុងចំណោមរឿង19រឿងដែលលោកបាននិពន្ធហើយបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់លោកហ្នឹងគឺដោយមានភ្ជាប់រូបផងបាទមានមួយនោះគឺលោកសរសេរហើយធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលមានភ្ជាប់រូបលោកឈៀងវុនផងបាទលោកកែមលីហ្នឹងសរសេរមកឃ្លាថាត្រីដែលហូរបដោយទឹកហ្នឹងគឺដូចជាត្រីងាប់បាទអានេះគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកនាងដែលមិនទាន់បានអានហ្នឹងគឺថាអាចយល់ពីស្អីដែលលោកបណ្ឌិតបានសរសេរនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងបាទជាក្នុងរឿងកំប្លែងរបស់លោកនេះបាទបាទហើយលោកអ្នកនាងពេលនេះកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់ជួបសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើនរណាគេទៅនឹងបន្តបេសកកម្មរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទដោយមានវាគ្មិនយើងពីររូបគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងលោកហងវិទូជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅយុគនេះបាទមើលនៅនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទដែលកំពុងរងចាំសួរគឺលោកវុធីពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកវុធីបាទបាទជ
ម្រាបសួ
របាទសូមអញ្ជើញលោកវុធីបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់មកវាគ្មិនយើងតែម្ដងបាទបាទ
ចង់សួរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងនៅស៊ីលីគាត់ថាគាត់ជា
ជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបា
ទបាទឥឡូវគោលដៅគាត់គាត់ចុះនៅធ្វើបេសកកម្មឥឡូវដំណើរគាត់បានប្រមាណហើយដែលគាត់កំពុងតែចុះបេសកកម្មធ្វើរងហើយ
បាទប៉ណ្ណឹងទេលោកវិធី
បាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិធីបាទសំណួរនេះសួរត្រង់បាទទៅលោកវិទូបាទឥឡូវបេសកកម្មរបស់លោកបន្តនឹងដល់ណាហើយលោកវិទូបាទសូមជើញ
បាទសូមអរគុណបេសកកម្មដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងគឺថាតកតងទៅនឹងការចោះស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដាលខេត្តហើយនឹងមជ្ឈមគេហៅថាតកតងទៅនឹងខេត្តទាំងអស់ដែលជាប់នៅនឹងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនឹងបើសួរខ្ញុំទៅដល់ណាហើយគឺមានវិបាកនឹងឆ្លងទៅដល់ណាប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងតំបន់អរ៉ែងគឺយើងមានក្រុមការងារយើងចោះសិក្សាម្ដងដែលជា10ថ្ងៃគឺយើងសិក្សាលំអិតទៅលើភូមិសាស្ត្រទៅលើកតាបប្រជាពលរដ្ឋនៅទីហ្នឹងហើយយើងសិក្សាអំពីធនធានធម្មជាតិគេហៅថាអ្វីដែលជាកតាសក្តានុពលសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជាពិសេសគឺតំបន់អរ៉ែងគឺជាតំបន់មួយដែលយើងដឹងហើយថាឥឡូវកំពុងតែមានធ្លាប់បានមានដំណោះដែលយើងនិយាយថាថាបានហ្នឹងចង់លក់កន្លែងហ្នឹងទៅធ្វើជាកាហៅថាកន្លែងទេសចរឬមួយក៏ធ្វើជាទំនប់វារីអគ្គិសនីជាងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសិក្សាអំពីគុណប្រយោជន៍ជាមួយនឹងសក្តានុពលនៅតំបន់អរ៉ែងវិញគឺយើងគិតថាមានអត់កាហៅសក្តានុពលអត់កណនីតែម្ដងជាពិសេសគឺបើសិនបើរីរដ្ឋថាបានគាត់ធ្វើផ្លូវថ្នល់ឲ្យមានលក្ខណៈខ្វែងខ្វាត់ជាងមុននៅតំបន់កន្លែងណាដែលគេហៅថាអាចធ្វើផ្លូវថ្នល់បានអញ្ចឹងទេបើសិនជារដ្ឋគាត់អាចជួយនៅក្នុងការ បង្កើនកាហៅថាសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ហ្នឹងហើយប្រែក្លាយតំបន់ហ្នឹងទៅជាតំបន់អេកូទេសចរវិញខ្ញុំគិតថាជាកន្លែងមួយដែលមានសក្តានុពលមែនទែនហើយមួយទៀតតាតុងទៅនឹងតាមតំបន់ព្រំដែននានាដែលយើងបានចុះសិក្សាហ្នឹងគឺយើងគិតថាខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសគឺយើងមិនទាន់មានការជឿជាក់ទៅលើគោលយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ជាពិសេសគឺតាតុងទៅនឹងសារាចរណែនាំមិនឲ្យមានអាការជួលដីនៅតាមព្រំដែនវៀតណាមនឹងឲ្យទៅប្រជាជនវៀតណាមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដល់ថាបានមិនទាន់មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ទេជាពិសេសខ្ញុំបានរកឃើញផុសតាមមួយចំនួនតកតងទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការចាត់ចែងដីនៅតាមព្រំដែននឹងដែលខ្ញុំគិតថាដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចនឹងមានការបាត់បង់ខ្លះតកតងទៅនឹងការជួលដីនឹងយើងឃើញថាទីរដ្ឋាភិបាលបានចេញអាចថាចេញចរាចរណ៍ណែនាំបងប្អូននៅតាមព្រំដែនហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើការជួលដីទៅឲ្យវៀតណាមប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាកន្លែងមួយចំនួនតូចតូចហើយតូចតូចប៉ុន្តែច្រើនដែលនៅតែបន្តមានការជួលដីដោយលោកដាក់ឲ្យខ្ញុំគាត់ថាមន្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់គូបខិតហ្នឹងគឺនៅតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសអំពើពុករលួយម្ដងអញ្ចឹងតកតងនឹងការកម្មផ្លាញប្រៃឈើទៀតដែលយើងឃើញកន្លងមកនៅតែមានសកម្មភាពដដែលទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអាប់ដេតខ្លះយ៉ាងទឹកបើសិនជាយើងនៅតែតាមទីក្រុងយើងនៅតែក្នុងស្រុកហើយយើងមើលតែកសែតមើលតែទស្សនៈដីទីយើងអត់យល់ទេហើយយើងក៏បានឃើញទស្សនវិជ្ជាដែរនេះគឺជាកិច្ចការងារចម្បងដែលយើងត្រូវតែធ្វើគឺយើងការពារហើយយើងបង្ហាញគិតដោយការវិភាគនៅតាមវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ផ្សេង
ៗបាទខ្ញុំសូមអានជាយោបល់បាទរបស់អ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងបាទឈ្មោះពៅសំបូរពៅសំបូរសរសេរថាយើងខ្មែរត្រូវបន្តបេសកកម្មលោកកែមលីតទៅទៀតបើមិនដូច្នេះទេពួកទុច្ចរិតឈាមឆ្លើងជញ្ជក់ឈាមសង្គមជិះជាន់រាជខ្មែរនិងប្រកាសជោគជ័យមិនខានហើយយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាសូមកោតសរសើរលោកហងវិទូបាទហើយក៏មានអ្នកសួរតាម Facebook ដែរឈ្មោះសាក់សុផានីបាទសាក់សុផានីហ្នឹងសរសេរថាបើសិនជាមានអ្នកជំនួសលោកពូបណ្ឌិតកែមលីពិតជាល្អប្រសើរព្រោះលោកជាអ្នកវិភាគដ៏ល្អម្នាក់គាត់និយាយភាសាសាមញ្ញនិយាយទៅឆាប់យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាបាទងាកមកលោកបណ្ឌិតមាននីវិញបាទលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញពិបាកសួរវាជាសំណួរដ៏រសើបថាតើនរណានឹងបន្តបេសកកម្មរបស់លោកតទៅទៀតនេះខ្ញុំដឹងថាយើងបានធ្លាប់សម្ភាសលោកធ្លាប់ម្ដងហើយលោកបានឲ្យជាការវិភាគពេលនោះគឺថាអាចបញ្យល់ពីហេតុផលដែលឈានទៅដល់ការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងគឺថាមាន3ទី1ហ្នឹងគឺលោកបណ្ឌិតហ្នឹងគាត់និយាយត្រង់ត្រង់ពេកវាអាចក្រែងលោប៉ះពាល់ដល់នរណាដែលគេមិនសូវសប្បាយចិត្តបាទដោយសារប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍គេហ្នឹងទី2ទៅដល់ការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតទៅលើរបាយការណ៍ Global Witness ផងហើយនិងការវិភាគកន្លងមករបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែលអាចធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ដែលមានអំណាចនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេមិនសប្បាយចិត្តក៏គេអាចចាត់វិធានការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយទី3នោះគឺមូលហេតុគឺលោកលើកឡើងថាអាចមានជនទី3ដែលនៅប្រទេសជិតខាងផងបាទលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាខាងណាទេគ្រាន់តែថាប្រទេសជិតខាងហើយមែនទែនទៅការនេះដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកវិភាគជាពិសេសបញ្ញវន្តខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងគឺបារម្ភហើយមានការលើកឡើងថាការបង្ហាញមុខជាសាធារណៈឬការអាងជាសាធារណៈនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគដូចជាលោកជាដើមអីហ្នឹងហើយនឹងលោកវិទូជាដើមហ្នឹងអាចប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅទៀតតើមែនទែនទៅយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកមាននីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកដឹងការពិតផងហើយអាចធ្វើម៉េចកុំឲ្យអ្នកដែលហ៊ានចូលរួមចំណែកហ្នឹងទទួលគ្រោះថ្នាក់ផងនោះបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងបន្តិចទៅលើតកតងថាហេតុអីបានជាការវិភាគឬការប្រៀបប្រដូចស្ថានភាពសង្គមនយោបាយក្នុងប្រទេសខ្មែរលោកកែមលីចានប្រើទៅតាមជារបៀបរឿងកំ pl ែងវិញនៅក្នុងស្រុកយើងនេះវាមានបញ្ហាមួយត្រង់ថាអានេះចាស់ទុំពីដើមក៏បានប្រាប់យើងតតគ្នាដែរថានៅស្រុកយើងនេះប្រពៃណីខ្មែរយើងនេះគឺដឹងច្រើនពេកនិយាយច្រើនក៏អត់បានដែរហើយនិយាយចំពេកក៏មិនសូវសុខដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរពីជំនាន់មុនមកហ្នឹងគឺភាកច្រើនចានទៅស្លាប់មុនអាយុបាននេះស្លាប់មុនពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរបាននេះត្រូវអ្នកដែលដតីទៀតគេសម្លាប់ហើយលោកកែមលីហ្នឹងក៏ជាឧទាហរណ៍មួយដែរដែលយើងឃើញថា មនុស្សដ៏កម្រមួយដែលចាប់ផ្ដើមនិយាយត្រង់ចាប់ផ្ដើមយករឿងជាតិមកដាក់នៅលើតាមរលកធាតុអាកាសហើយផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងឮទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទីចុងបំផុតគឺគាត់ក៏ទទួលនៅភាពរងគ្រោះដូចតែអ្នកស្នេហាជាតិមុនដែរបាទតកតងទៅនឹងថាតើយើងបានធ្វើអីខ្លះក្រោយពីលោកកែមលីបានស្លាប់ទៅតាមពិតនៅពេលដែលយើងដឹងថាលោកបានត្រូវឃាតករសម្លាប់នោះយើងមានការរន្ធត់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក្នុងពេលដែលយើងរន្ធត់ហើយយើងចូលរួមមរណៈទុកពេលនោះគឺយើងមានគណៈកម្មការមួយក្រុមដែលធ្វើការដាច់ដោយឡែកសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យសពក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃទី1ទី2ទី3នោះក៏មានក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរមួយក្រុមទៀតបានរៀបចំគ្នាឡើងភ្លាមៗដែរហើយក្រុមនេះក៏ជាក្រុមមួយដែលធ្វើការជាមួយលោកកែមលីតាំងពីមុនលោកកែមលីស្លាប់មកពួកយើងអ្វីដែលក្រុមបញ្ញវន្តធ្វើការមិនមែនមានតែលោកកែមលីមួយទេគឺយើងមានក្រុមបញ្ញវន្តមួយចំនួនទៀតដែលផ្ដល់យោបល់រួមគ្នាពេលខ្លះយើងជួបយើងវិភាគទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក្រោយពីលោកកែមលីត្រូវបានគេសម្លាប់ទៅនោះគឺក្រុមមួយទៀតដែលបានរៀបចំឡើងដោយខ្ញុំជម្រាបជូនមិញហ្នឹងគឺយើងมันបានចូលរួមសកម្មនៅក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យសពទេក៏ប៉ុន្តែយើងនាំឲ្យរៀបចំទៅជែកគ្នាបន្តទៀតថាតើស្អីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតក្រោយពីលោកកែមលីស្លាប់ទៅបាននៅក្នុងនោះគឺមានការងារចម្បងធំៗ3បាទគ
ឺ
ការងារធំទី1គឺក្រោយពីលោកកែមលីស្លាប់ទៅនឹងគឺយើងប្រៀបដូចជាផ្ទះគាត់បានត្រូវគេវាយលុកចូលបាទអញ្ចឹងតួនាទីរបស់អ្នកដែលនៅសល់ខាងក្រោយនេះគឺទៅរើសរមើលរបស់ណាខ្លះដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកកែមលីដែលត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយណាត្រូវគេបោះកវាត់ចោលនៅតាណានឹងគឺយើងស្រាវជារនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងឡើងវិញអញ្ចឹងបានដូចជាបងអូនវិទូបានលើកឡើងមិញតកតងទៅនឹងការរៀបចំឯកសារផ្សេងៗការបន្តសកម្មភាពស្រាវជ្រាវឬការវិភាគបន្តនឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលនោះអ្វីដែលយើងបានទប់ជាប់នឹងគឺយើងបានរៀបចំនៅក្រមបញ្ញវន្តមួយក្រមទៀតដែលឡើងមកជំនួសលោកកែមលីក្នុងការបន្តការធ្វើការវិភាគនិងបន្តទៅទៀតបាទហើយយើងនៅតែរក្សានៅគុណតម្លៃទាំង4ដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងកិច្ចការកតបកិច្ចទី2ក្រោយពីយើងរកឃើញរបស់បាត់នឹងយើងប្រមូលមកដាក់ក្នុងផ្ទះវិញហើយគឺយើងបន្តកំពុងតែរៀបចំថាតើយើងត្រូវធ្វើស្អីទៀតនៅក្នុងពេលអនាគតចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទហើយនៅចុងក្រោយគឺយើងនឹងធ្វើការក្រោយពីយើងមានគម្រោងច្បាស់លាស់ថាយើងត្រូវធ្វើអីហើយហើយកិច្ចការនេះរួមគឺការរៀបចំគម្រោងអនាគតនេះក៏ជាការរៀបចំមួយដោយក្រុមបញ្ញវន្តមួយក្រុមដែរដែលរួមគ្នាគិតពីរឿងហ្នឹងហើយការវិភាគការបន្តនៅការវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅដែលយើងបានកំពុងធ្វើនិងធ្វើបន្តទៅទៀតហើយដោយរួមទាំងសកម្មជនសកម្មភាពរបស់យុវជនវិភាគវ័យក្មេងនឹងផងនៅពេលខាងមុខនេះយើងនឹងបន្តដើម្បីធ្វើការកំណែនៅធនធានទាំងឡាយដែលអាចរកបានទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងនានាដែលយើងនឹងរកឃើញនៅក្នុងរយៈពេលមិនយូរប្រហែលខាងមុខនេះហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការអ្វីដែលលោកកែមលីបានធ្វើយើងធ្វើបន្តទៀតប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺយើងធ្វើមិនមានអ្នកណាម្នាក់ដែលជាមេខ្លោងដឹកនាំទេគឺយើងធ្វើជាក្រុមណានឹងមួយគឺក្រុមនីមួយៗត្រូវមានតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចបំពេញការងាររៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងឈរនៅលើគុណតម្លៃមួយគឺឯករាជ្យ
ហ
ើយមិនបំរើគណៈបកណាមួយទេបាទ
បាទយើងអស់ពេលទៅហើយមែនតើលោកមន្រ្តីកែមលីយើងសពពេកសុំទោសលោកមន្រ្តីមាសនេះយើងមានពេលខ្លីមែនតើបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយឲ្យខ្លីដែរគឺថាកន្លងមកហ្នឹងលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងធ្លាប់លើកឡើងថាការបាញ់សម្លាប់លោកមន្រ្តីកែមលីហ្នឹងធ្វើឲ្យលោកកែមលីមួយស្លាប់ប៉ុន្តែរបួសខ្មែរហ្នឹងរាប់លានអ្នកខ្ញុំឆ្ងល់ថាមែនតើឥឡូវតាមដែលការវិភាគរបស់លោកហ្នឹងមានខ្មែរប្រមាណដែរពីការបាញ់ហ្នឹងទេ
បាទខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនដើមទីទៅបើខ្ញុំក្នុងអ្នកវិភាគសង្គមយើងមិនមែនចេះតែដើរថាដើរនិយាយដល់គ្មានភ័ស្តុតាងទេគឺឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមហែសពលោកកែមលីនេះគឺយើងបានឮសូរបទឈុបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនិយាយត្រឹមតែ200ឬក៏300ឬក៏500ឬក៏1000ប៉ុន្តែចំនួននោះគឺយើងគិតថាវាអាចដល់ទៅលានឬក៏មួយលានជាងប៉ុន្តែក្រោយពីនោះមកខ្ញុំក៏បានដើរទៅតាមតំបន់ជនបទនានាពិសេសនៅខាងខេត្តប៉ែកខាងលិចប៉ែកខាងជើងប៉ែកអេសានហើយនិងប៉ែកខាងត្បូង ក៏យើងបានឮសូរពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតដែលបាននិយាយ
ពី
បង្ហាញពីការសោកស្ដាយទៅលើការបាត់បង់លោកកែមលីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំគិតថាអាចមានដល់ច្រើនលានអ្នកអាចមានទៅ4 5លានអ្នកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាអ្នកទាំង3 4លានអ្នកហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ហើយក៏មិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនដែរគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់សេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ហើយចង់បានស្អីដែលជាការពិត
នឹង
ត្រង់តែប៉ុណ្្នឹងទេឲ្យយើងទៅចោតក្រុម4 5លានថានឹងជារបស់គណៈបកប្រឆាំងឬរបស់គណៈបកប្រជាជនក៏មិនទាន់អាចថាបានដែរ
ព្រោ
ះក្រុមរបស់នេះជាក្រុមមនុស្សមួយដែលនិយមចង់បានការពិតស្រឡាញ់សេរីភាពហើយនឹងយុត្តិធម៌ជាងអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមគឺនឹងឯងត្រូវបានភ្នែករាប់លានអ្នកនឹងមើលឃើញ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដោយសារកម្មវិធីយើងដល់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីទៅត្រឹមនេះហើយសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងដែលបានទូរស័ព្ទចូលហើយយើងអត់បានជូនសួរសំណួរបាទយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងហើយនឹងជជែកវិភាសាតាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះនៅពេលក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាសូមបង្គោលនីតិបន្ទាប់ទៅមូរីវ៉ាន់វិញបាទ